Bună dimineața, astăzi e zi de marți, 28 septembrie, la microfon e Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere în Moldova la ora 7.
Astăzi vom avea o vreme frumoasă, cu mult soare și puține șanse de ploaie. În partea de nord a Moldovei, cerul va fi mai mult acoperit și termometrele vor indica 20 de grade la Briceni și 22 la Soroca și Bălți. Pentru centrul țării sunt anunțate 23 de grade la Orhei, Chișinău și Ungheni, iar valori termice generoase se așteaptă în vest și sud, 24-25 de grade.
În următoarele zile se răcește brusc, de mâine încep ploile și durează până joi spre seară. Maximele scad cu aproximativ 7 grade și vor ajunge la sfârșitul săptămânii până la 14, cel mult 16 grade și în alte regiuni ale Europei plouă, cum ar fi la Paris, Praga și Roma.
Acum la Chișinău sunt 13 grade.
Chișinăul va primi 1,3 milioane de dolari din partea guvernului american pentru reforma justiției și combaterea corupției. Un acord în acest sens a fost semnat ieri de premierul Vlad Filat și ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Azif Chaudhry. Ajutorul este o donație și are menirea să dezvolte capacitățile de investigație ale procuraturii și ale Ministerului de Interne, se spune într-un comunicat de presă al executivului. Totodată, din aceleași fonduri, urmează să fie implementat și un proiect prin care autoritățile vor să promoveze justiția, astfel încât moldovenii să-și rezolve problemele în mod civilizat. Ion Pleșca, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, fost judecător și deputat neafiliat Vladimir Țurcan, fost ministru de interne, sunt invitații Europei Libere din această dimineață cu care vom discuta despre reforma justiției în Moldova.
Rubrica Realitatea cu Mănuntul, semnată de Iulian Ciocan, astăzi despre rolul celor 4 km de șosea refăcută înainte de alegerile parlamentare. În jurnalul său de corespondent, Petru Petkov ne povestește despre moldovenii care se integrează foarte rapid în Bulgaria. Mai întâi însă știrile prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele interimar Mihai Ghimpu ar urma să dizolve astăzi Parlamentul și să anunțe data alegerilor. Tot astăzi este așteptată reacția Parlamentului față de decizia guvernului Filat de a-și asuma responsabilitatea pentru planul de a acorda din octombrie ajutoare persoanelor cu venituri mici și emisarul special american pentru Orientul Mijlociu, George Mitchell, se întoarce în regiune ca să continue medierile între Israel. Interimar Mihai Ghimpu ar urma să dizolve astăzi Parlamentul și să anunțe data alegerilor generale. Duminică, la Congresul Partidului Liberal, Ghimpu și-a reconfirmat intenția de a dizolva Parlamentul. Totodată, el și alți vorbitori s-au referit la alegerile din 28 noiembrie, lăsând de înțeles că aceasta este data asupra căreia s-a hotărât președintele. Parlamentul ar trebui să discute astăzi și propunerea Partidului Liberal Democrat al premierului Filat de reducere de la 60 la 30 de zile a campaniei electorale. Tot astăzi este așteptată reacția Parlamentului față de decizia guvernului Filat de a-și asuma responsabilitatea pentru planul de a acorda din octombrie ajutoare persoanelor cu venituri mici. Cei cu venituri de până la 900 de lei pe lună vor primi în perioada rece a anului un ajutor de 130 de lei, reprezentând un supliment de peste 14% în funcție de venit. Dacă Parlamentul nu reacționează, după 72 de ore, proiectul este aprobat. Un sfert din numărul parlamentarilor poate însă contesta decizia, cerând un vot de neîncredere în guvern. Comisia Juridică din Parlament a cerut Procuraturii Generale noi probe înainte de a face o recomandare cu privire la ridicarea sau nu a imunității parlamentare de care se bucură Vladimir Voronin și Anatol Popușoi. Emisarul special american pentru Orientul Mijlociu, George Mitchell, se întoarce în regiune după ce Israelul a refuzat să prelungească moratorium asupra construcției de noi case evreiești în teritoriile palestiniene. Poziția Israelului a fost criticată de Statele Unite, de Franța, Marea Britanie și la Națiunile Unite. Președintele administrației palestiniene, Mahmoud Abbas, a amânat să ia o decizie dacă se retrage sau nu de la negocierile directe de pace până după reuniunea mișto de externe din țările arabe de pe 4 octombrie. Coreea de Nord se pregătește de o nouă succesiune. Este convocat pentru prima dată în ultimii 30 de ani Congresul Partidului Muncii, la care se așteaptă să fie pregătită trecerea puterii de la Kim Jong-il către fiul său Kim Jong-un. În ajunul Congresului, Kim Jong-un a fost ridicat la rangul de general. Ministrul de Externe afgan a avertizat Alianța Nord-Atlantică și pe aliații acesteia că lupta împotriva terorismului cere un efort global. Între timp, în sudul Afganistanului, forțele NATO și cele afgane au lansat o ofensivă de anvergură în jurul orașului Kandahar, bastionul miliților talibani. Un soldat american a apărut pentru prima dată în fața tribunalului care îl judecă pentru maltratarea și uciderea a 3 civili afgani în timp ce era staționat la Kandahar. Dacă este găsit vinovat, militarul ar putea fi condamnat la moarte. Și vicepremierul rus Igor Secin, aflat în China cu președintele Medvedev, a declarat că anul viitor Rusia și China ar putea semna un acord privind importul de gaze naturale rusești. Rusia este capabilă să acopere toate necesitățile pieței chineze, a precizat Secin. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Șapte și șase minute, Ion Cleșca, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, fost judecător și deputatul neafiliat Vladimir Țurcan, fost ministru de interne, sunt invitații Europei Libere din această dimineață, cu care vom discuta despre reforma justiției în Republica Moldova. Domnule Cleșca, bună dimineața!
Bună dimineața și bine v-am găsit!
Domnule Țurcan, bună dimineața!
Bună dimineața!
V-am invitat la această discuție matinală la microfonul Europei Libere și asta după ce ieri s-a decis că Chișinăul va beneficia de un grant în valoare de peste $1 milion pentru implementarea unor proiecte menite să reformeze organele de drept și cele juridice. Astăzi e și Ziua Internațională a Dreptului de a Ști. Avem dreptul de a ști de ce atât de greu se reformează justiția în Moldova. Domnul Pleșca.
Da, vă mulțumesc. Pur și simplu aș vrea să răspund la întrebarea dumneavoastră în felul următor. Evident că reforma justiției continuă, ea a început din anii 95. Cu părere de rău, n-am ajuns la acea situație de care ne-am dorit, nu, dar sunt și situații obiective, cum ar fi alegerile care acum se așteaptă parlamentare, această coaliție, această alianță pentru integrare europeană a activat mai puțin de o an de zile, pur și simplu, și acele realizări pe care ne le-am propus, n-am avut posibilitatea în termen de un an ca să le implementăm. Dar ceva s-a făcut în justiție. S-au adoptat un șir de modificări la legile cu privire la statutul judecătorului, organizarea judecătorească. A fost adoptat cu câțiva ani în urmă și legea cu privire la procuratură, toate că reforma în procuratură
bate pasul pe loc?
Da, bate pasul pe loc. Ne-am dorit, într-adevăr, ca procuratură să-și găsească până la urmă locul ei în sistemul organelor de drept, fie sau pe lângă executiv, sau pe lângă sistemul judecătoresc. În multe instanțe s-a îmbunătățit situația. Distribuirea aceasta aleatorie a dosarelor, transparența în examinarea cauzelor și așa mai departe. Dar ne așteptăm la mai mult.
Domnule Țurcan, întârzie această reformă a justiției în Moldova?
Vedeți care e situația. Eu atât aș fi de acord cu domnul Pleșca, că, într-adevăr, ultimii ani s-au făcut mult pentru a perfecționa cadrul legal care reglementează acest domeniu. Dar, totodată, este foarte mult de făcut și din punct de vedere ridicării nivelului de responsabilitate a judecătorilor. Trebuie de schimbat într-o oarecare măsură și mentalitatea demnelor. Da, judecătorii sunt independenți față de lege și față de toți factori în sensul influenței din exterior, dar totodată ei sunt responsabili să adopte deci actele de justiție în conformitate cu legislația în vigoare, ceea ce cu regret mai avem aici multe rezerve. Și totodată, nu ultimul, deci obiectiv este și asigurarea materială tehnică și financiară a acestor instanțe.
Bine, dar Moldova se bucură de atât suport material din partea Occidentului, de parcă exteriorul ar dori mai mult această reformă a justiției în Republica Moldova decât ce ar dori o chiar autoritățile de aici.
Da, într-adevăr, noi suntem recunoscători față de acele organisme internaționale care ne ajută în reformarea sistemului justiției Republica Moldova, dar vreau să vă mai spun că sistemul judecătorii din Republica Moldova este finanțat foarte slab. Dacă să luăm din produs intern brut, noi în unele state justiția este finanțată și 1%, și 2%, și 3% din acest PIB. La noi 0,7%. Este foarte puțin. Este foarte puțin și într-adevăr, de aici încep și un șir de probleme în justiție. Dacă să mai spunem că un judecător începător la ziua de azi primește 3.000 de lei salariul lunar față de colegii lui din alte țări din Europa, chiar și din fostele țări CSI.
Dar nu au un trai sub nivelul existenței judecătorii, așa cum au și alte pături ale societății.
Nu, evident, dar aceasta este o categorie de angajați care ei numai din salariu trăiesc.
Și totuși unele voci spun că ar exista mai mulți judecători care nu au calificare intelectuală și profesională necesară pentru a exercita acest mandat. Mai pot fi ei reformați?
Ei pot fi reformați prin schimbarea lor din aceste posturi, prin aducerea altor judecători, altor persoane tinere, mai bine pregătite. Dar este nevoie de timp. La noi așa este prevăzut în lege, că judecătorii, dacă după 5 ani zile, sunt numiți până la atingerea plafonului de vârstă. Cu toate că este colegi de calificare, este Consiliul Superior al Magistraturii, ar fi de dorit ca mai des fi trimiși acești judecători la atestare și atunci, după nivelul de cunoștință, fie propuși ca să-i eliberați din funcție. Dar nu este problema în această. Problema e că unii judecători neserios atârnă de această profesie.
Dar cum vă explicați totuși că în rândul judecătorilor se vorbește și chiar se ia mită, sunt corupți anumiți reprezentanți ai justiției?
Nu, vorbe sunt multe, știți, dar pur și simplu și eu vorbi de acestea, dar trebuie și probe. Noi putem să vorbim foarte mult, dar trebuie toate aceste momente probate. Și organele respective, cum ar fi Centrul de Corupție, Procuratura, ar trebui, dacă sunt așa vorbi, să le verifici și, până la urmă, acei judecători care, într-adevăr, iau mită, să fie trași la răspundere.
Domnul Pleșca, există corupție în rândul justiției?
Corupția există în toate puterile statului, în toate, așa că, și nu numai la noi în țară, peste tot există corupție, pur și simplu. În ultimul timp se vorbește numai despre justiție în Republica Moldova, dar nu se vorbește de alte structuri ale statului.
Da, eu am auzit o declarație pe care o făcea domnul Alexandru Tănase, ministrul justiției, spunând că nu toți actorii politici din Moldova ar susține reformarea justiției.
Nu este corect. Eu, ca atare, sunt pentru reformarea sistemului judecătoresc, pentru că eu am venit din acest sistem judecătoresc și eu mai bine cunosc problemele care sunt în acest sistem.
Și care sunt problemele cele mai mari?
Nu, v-am spus, trebuie să începem în primul rând cu asigurarea materială și financiară a sistemului judecătoresc, asigurarea cu încăperi. Sunt instanțe judecătorești unde judecătorul examinează cauze într-un birou de 4 metri pătrați, împreună cu sectarul, procurorul și avocații și părțile pe dosar. Este imposibil ca o justiție să fie eficientă și transparentă fără aceste condiții create de către stat. Dar este și a doua problemă, într-adevăr. În jur de 20-25% de judecători trebuie să fie schimbați din aceste funcții.
Este adevărat că unii judecători ar face jocul politicienilor?
Se vorbește, nu cunosc așa cazuri concrete, dar dacă se vorbește, ceva undeva este.
Domnule Țurcanu, unde se duc acești bani care vin din exterior pentru reformarea justiției?
Eu cred că problema dată ține de problema transparenței, într-adevăr, și aveți dreptate că nu numai sistemul judecătoresc, nu numai Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, dar și societatea civilă trebuie să cunoască foarte bine pentru ca să exercite și un control, aș spune eu așa, în ce măsură corect sunt utilizate aceste surse. Deci, dacă într-adevăr în direcția strict necesară pe ziua de azi, și atunci, într-adevăr, nu o să apară întrebările de genul ăsta.
O reformă a justiției care ar da anumite rezultate ar putea fi calificativul actelor judecătorești, ar putea fi vorba atunci când se va vorbi despre acte judecătorești calitative emise și care nu sunt influențate de acte de corupție. Ziceam despre această corupție despre care se vorbește în rândul justiției. Cu alte cuvinte, atunci când judecătorii nu vor lua mită și vor pronunța hotărâri legale, am putea vorbi despre faptul că începe o reformă judecătorească?
Evident. Doamna Grincea, asta este un criteriu care aprecia la ce nivel se află justiția actualmente în Republica Moldova. 100%.
Domn Pleșca?
Da, într-adevăr, dar și mai este o problemă. Cam foarte des politicul începe să se implice în activitatea instanțelor judecătorești. E cum noi, da, este un sistem judecătoresc, face parte din acele trei puteri a statului, sunt separate. Judecătorii trebuie să fie independenți în luarea deciziilor și atunci când ei, într-adevăr, vor fi independenți și vor exercita funcțiile în conformitate cu legislația în vigoare, vor adopta și hotărâri legale și hotărâri care vor fi și executate. Noi, până la ziua de astăzi, nu vorbim de acele hotărâri care nu se execută.
Și sunt sumedienii de hotărâri care nu se execută.
Mai mult de jumătate. Și aici cineva taci din acei funcționari de stat. Nu vorbesc despre neexecutarea acestor hotărâri judecătorești.
De ce se tace?
Păi se vede că nu vor scoate la iveală aceste probleme. Eu așa mă gândesc.
Păi bine, domn Pleșca, dar până unde ajungem că tot se tolerează această situație, că nu se dorește până la urmă să se rezolve problemele? Mă refer la executarea deciziilor judecătorești.
Mai avem termen vreo lună, două, fiindcă a fost, într-adevăr, adoptat o nouă lege la executorii judecătorești. I-am făcut deja privat și vom vedea care vor fi rezultatele.
Domnule Țurcan, cum explicați dumneavoastră că atât de greu se execută deciziile judecătorești? Motivat, nemotivat, intenționat, neintenționat, în interes, fără interes?
După cum eu cunosc situația, o bună parte din aceste hotărâri judecătorești nu sunt executate din cauza și lipsii resurselor financiare, deoarece majoritatea lor sunt decizii ce țin de domeniul litigiilor economice și celor civili. Asta e una la mână. Doi, evident că este problema și responsabilității celor care nimijlocit se ocupă cu problema executării, executorul judecătoresc. Și aici tot trebuie să vedem care va fi situația cu această reformă, trecerea la executarea cea privată.
Sunt și decizii CEDO care nu s-au executat până acum, nu?
Da, eu despre asta și vorbesc. Taman, dacă noi facem o trecere în revistă acestor decizii, noi vedem foarte clar că practic o jumătate din aceste decizii nu sunt executate anume din cauza lipsei resurselor financiare, inclusiv și din partea administrației publice locale.
E o problemă spinoasă, așa.
O problemă a societății întregime. Asta nu... Noi nu putem să ne dăm seama cu care este problema executorului X sau de ce judecătorului Y. Este vorba de toate problemele cu care se confruntă astăzi societatea.
Sunt vreo 16 ani de când Republica Moldova a aderat la Consiliul Europei și și-a asumat și acest angajament de reformare a procuraturii, a justiției. E mult, e puțin timp, o judecă oamenii, dar totuși cetățeanul așteaptă să îi se facă dreptate atunci când ajunge în instanțele de judecată conform buchei legii. Domn Pleșca.
Da, da, vă ascult.
16 ani, e mult.
Nu, e și mult, dar e și puțin, fiindcă 16 ani... Repede au trecut, dar pur și simplu am trecut și noi țara prin diferite situații complicate. Vedeți cum se schimbă puterea politică peste un an, peste doi, diferite regimuri de guvernare și sunt probleme.
Domn Țurcan, câți ani mai trebuie să treacă ca cetățeanul să aibă încredere în justiție?
Doamna Oledina, e foarte complicat să spui, să numești un termen respectiv. Este foarte important că cadrul legal, cel care este deja format, este un pas foarte...
Cadrul e bun, mecanismul, când se ajunge la implementarea mecanismului, se împotmolesc.
Rămâne, doamna Valentina, ca acest mecanism să fie implementat în plină măsură și aici este o importanță foarte mare a societății civile, deoarece anume prin intermediul societății civile noi o să avem posibilitatea să monitorizăm mai obiectiv în ce măsură implementarea corespunde cerințelor societății.
Eu sper că va fi un subiect prioritar și pentru viitoarea componență a legislativului. Mulțumim foarte mult pentru prezența la microfonul Europei Libere în această dimineață, domnul Ion Pleșca, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, și domnului Vladimir Țurcan, fost ministru de interne, deputat neafiliat.
Este ora 7:20, în partea a doua ediție, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent semnat de Peter Petkov. Revenim mai întâi la știri împreună cu Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
În interviu matinal al Europei Libere, Ion Pleșca, șeful Comisiei Parlamentare Juridice, a declarat, între altele, că corupția există în toate structurile statului, nu numai în justiție. Totodată, el a apelat pentru necesitatea reformării a 20 până la 25% dintre judecătorii activi acum. Pleșca a mai cerut și ca politicul să nu se mai implice atât de mult în actul de justiție și a arătat că justiția, în general, ca să funcționeze, are nevoie de mai mulți bani. 7% din PIB, a continuat șeful Comisiei Parlamentare, nu este suficient. Președintele interimar Mihai Ghimpu ar urma astăzi să dizolve Parlamentul și să anunțe data alegerilor generale. Tot astăzi este așteptată reacția Parlamentului față de decizia guvernului Filat de a-și asuma responsabilitatea pentru planul de a acorda din octombrie ajutoare persoanelor cu venituri mai mici. Este vorba de 130 de lei pe lună persoanelor cu venituri de până la 900 de lei. Emisarul special american pentru Orientul Mijlociu, George Mitchell, se întoarce în regiune după ce Israelul a refuzat să prelungească moratoriul asupra construcției de noi case evreiești în teritoriile palestiniene. Astfel, Israelul pune în pericol negocierile directe de pace cu palestinienii. Coreea de Nord se pregătește de o nouă succesiune. Se așteaptă ca Kim Jong-il să îi cedeze mai multe funcții de conducere fiului său, Kim Jong-un. Și vicepremier rus Igor Secin, aflat în China cu președintele Medvedev, a declarat că anul viitor Rusia și China ar putea semna un acord privind importul de gaze naturale rusești. Rusia este capabilă să acopere toate necesitățile pieței chineze, a precizat vicepremierul rus. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana! Toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. 7:23, revista presii cu Paul Hodorogea. Ce scriu ziarele?
Ziarele scriu despre alegerile care urmează. Urecheanu a recunoscut că anul trecut Voronin îi promitea postul de prim-ministru dacă deputații Alianței Moldova Noastră votau împreună cu comuniștii președintele PCRM, scrie Gheorghe Budeanu în Timpul. Dar el n-a vrut să ridice săpunul, vorba lui Voronin. De una zi aflăm că și liderul Partidului Democrat a fost invitat în mașina cu sticle fumurii a lui Voronin, unde i s-a propus președinția statului. Nici Diacov n-a acceptat să ridice săpunul. Bravo lui, scrie Budeanu, dar se întreabă, la sfârșitul acestui an s-ar găsi vreun săpunar? Constantin Tănase face două variante de știri care s-ar putea publica pe luni, pe 29 noiembrie, a doua zi după alegerile anticipate. În prima variantă, Partidul Comuniștilor se alege cu 19% din voturi, iar în a doua variantă, cu 53%. Potrivit variantei secunde, primele lucruri pe care le-ar întreprinde Voronin după o eventuală victorie ar fi reformarea Partidului Comuniștilor și asanarea societății, ceea ce înseamnă un șir de acțiuni represive împotriva oponenților lui. Jurnaliști, oameni de creație, oameni de afaceri, scrie Constantin Tănase. Congresul Partidului Liberal de duminică e aprilie juit lui Petru Bogatu să scrie în Jurnal de Chișinău că Mihai Ghimpu, în calitatea sa de președinte al Parlamentului, s-a comportat ca un luptător și ca un om de acțiune, chiar dacă a rămas același tip colțuros de odinioară. Fiți atenți, scrie Petru Bogatu, și s-a schimbat nu Mihai Ghimpu, ci părerea alegătorilor despre el. Ghimpu e perceput ca o nouă locomotivă a partidului, alta decât cea numită Dorin Chirtoacă. candidatul la președinția Republicii Moldova și președintele Partidului Democrat din această țară, Marian Lupu și Felix Culu, figură dominantă a opoziției din Kirghizistan, au efectuat fiecare o vizită la Moscova înaintea alegerilor din cele două țări, scrie România Liberă. Reveniți acasă, Lupu și Culu au evocat relații mai apropiate între țările lor și Rusia. Analiștii ruși arată că modelul parteneriatului reflectă un nou pragmatism din partea leadership-ului rus în țările țintă, Moscova renunțând la grupurile politice proruse sau antioccidentale.
Mulțumesc, Paul!
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram într-un autobuz de unăzi care ieșea din Soroca și se îndrepta spre Otaci. Traseul Soroca-Otaci are 50 de kilometri și e unul dintre cele mai jalnice, cele mai catastrofale, cu porțiuni care amintesc de bombardamentele din cel de-al doilea război mondial. Ieșeam deci din Soroca și eram pregătit pentru o călătorie dificilă. Mă așteptam să văd același drum fisurat, găurit, hopuros. Însă, în mod miraculos, primele 3-4 kilometri după ieșirea din Soroca am mers pe o șosea refăcută, nouă, netedă. Apoi am văzut mai mulți asfaltori și un compresor rutier care munceau de zor. La început, în primele clipe, am crezut că visez. Ce s-a întâmplat oare, mi-am zis. Cu 2 luni înainte, acest traseu părea abandonat pe vecie, ca și 15 ani în urmă, de altfel. Și iată, din senin au apărut niște muncitori care repară temeinic șoseaua. Mărturisesc că mai toți pasagerii din autobuz se uitau pe geam cu ochii boldiți de uimire. Era într-adevăr o priveliște fantastică, incredibilă. E adevărat că apoi am avut de face cu același drum fisurat, găurit, hopuros. Dar bucuria a fost oricum enormă. Va să zic că cineva s-a apucat să repare traseul Soroca-Otaci. Și, de dragul adevărului, trebuie spus că această reparație a început în timpul guvernării Alianții. Lucrul acesta nu e remarcat de cei care se ocupă acum de contabilizarea insucceselor economice ale actualei guvernări. În campaniile electorale din Moldova, protagoniștii competiției nu obișnuie să observe meritele altora. La fel de adevărat e însă și un alt amănunt. Să refaci 4 kilometri e bine, dar mai rămân 46 de kilometri. Există bani pentru repararea întregului traseu. Nu vor periclita cumva alegerile și rezultatele lor reconstrucția acestei șosele importante din nord-estul țării? Cel mai dezolant scenariu pentru oamenii din acea regiune, și nu numai pentru ei, ar fi ca refacerea șoselei să se oprească în preajma alegerilor sau imediat după ele. Atunci, toată lumea va crede că cei câțiva kilometri refăcuți au fost un simplu truc preelectoral. Eu unul abia aștept să văd dacă miracolul va avea o finalitate.
În următorii ani, etnicii bulgari vor putea primi cetățenia Bulgariei mult mai repede și mai ușor. Mai multe de la Petre Petkov în jurnalul său de corespondent.
Ministrul Dimitrov a participat la prima întrunire a bulgarilor basarabeni, care a avut loc în cartierul Sufiot Mladus pe data de 22 septembrie. Data a fost aleasă nu întâmplător, le a fost născut ex-premierul bulgar Alexandru Malinov, care provine din Basarabia. El este politicianul care a semnat în anul 1908, în ciuda opoziției Rusiei, actul de proclamare a independenței statului bulgar. Ivo Androvski, președintele Organizației pentru Legături Culturale cu Bulgarii din Basarabia, Rudulubeț, a lansat ideea rebotezării unor străzi sofiote cu nume ale unor cunoscute personalități bulgare născute în Basarabia. Ministrul Dimitrov și directoarea Fundației Bulgarii Basarabeni 98, Svetlana Filipova, au salutat ideea inaugurării unui centru pentru integrarea bulgarilor din Basarabia. Noi cetățeni bulgari vor putea găsi acolo ajutor pentru închiriere de locuințe sau găsire de locuri de muncă. Ministrul a promis că în următorii ani, etnicii bulgari vor obține mult mai repede și mai ușor documente de cetățenie. Într-un interviu însă, el avertizează că Sofia dorește foarte mult, dar nu poate urma politica liberală a Ungariei și României față de etnicii săi din diaspora. Budapesta, de pildă, promite acordarea aproape automată a cetățeniei după 1 ianuarie 2011 celor aproape 3 milioane de etnici unguri din România, Slovacia și Serbia. România promite cetățenie tuturor celor care au locuit pe teritoriul său între 1941 și 1944, inclusiv etnicilor ruși, găgăuși sau ucraineni. Noi, a spus ministrul Dimitrov, am urgentat procesul de restabilire a cetățeniei. Am renunțat la intermediar și am introdus obligativitatea ca în cel mult un an orice cerere să fie rezolvată. Peciu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Atât pentru ediția matinală. Valentina Ursu și Paul Codorogea vă mulțumesc pentru atenție. O zi cât mai bună aici, Radio Europa Liberă.